እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐፅታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ተውዕሉን ዝኸበርኩም ዝሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 19 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 28 መጋቢት 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ዑደት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ታንዛኒያ፣ ራይስ ጋና ዝተብሃለ ተበግሶ ኣብ ጋና ስልጣን ምእዋጅ ኩናት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝድርት ብሴነት ኣሜሪካ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ዘላ ክፍለ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝጥምት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዘተ ሰላም ንምግባር ኮሚቴ መስሪቱ ይሰርሕ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ካብ ኣባላት ዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን መንግስቲ ምስቲ ንባዕሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ንምዝርራብ ውሳነ ድሕሪ ምህላት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 10 ግዜ ፈቲና ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድብ ዝተጠርነፈ ስለ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ፍረ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዝተባህለ ፃውዒት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል መሊሱሉ። ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወሃቢ ቓል ውድቦም ብዛዕባ ዝቆመ ኮሚቴ ኣፍልጦን ርክብን ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣስዒቡ ኣቶ ኦዳ ተርቢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ብወግዓዊ መስመር ንገለ ሓለፍቲ ብተናፀል ክረኽቦም ይፍትን ኣሎ ክብል ከሲሱ። ብካል ወገን ኣብቲ ሃገር ስእነት ሰላም እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ነቲ ፀገም ንምቕራፍ ብዛዕባ ዝውሰ ስጉምቲ ዝተሓተተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብመንፅር ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ምምሕያሽ ሰላም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ድማ ኣብ መስርሕ ፍትሒ ዝፍፀም እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ምንሃር ዋጋን ካልኦት ብርክ ዝበሉ ጉዳያትን ብዝምልከት እውን ሕቶታት ዝቐረበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መልስን መብርህን ከም ዝሃበ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ጸብጺቡሎም። ሰበ ስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ ኣለው። ብዛዕባ ተኽእሎታት ፕሮግራም ምሕጋዝ ገንዘብ ቴክኒካዊ ስራሓት ንምንጻፍ ኣይኤምኤፍ ካብ ኢትዮጵያ ሕቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝቐረበሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቓል ማዕከን ገንዘብ ኢትዮጵያ ብተደራራቢ ጸገማት ደርቅን ግጭትን ተሃሪማ ምጽዓ ሃቢሩሎም። እቲ ፕሮግራም ነቲ ካብቲ ሃገር ዝበቁል ዘቤታዊ ኢኮኖምያዊ ጽገና ንምሕጋዝን ኣብቲ ሃገር ድኽነት ብምንካይ ኣብ ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ጉዳያት ዘለዋ ብድሆታት ኣብ ምግጣሞም ንምሕጋዛ ከም ዝሰርሕ ወሃቢ ቓል ኣይኤምኤፍ ኣቢጡሎም። ብዛዕባ እቲ ዜና ቀዲሙ ዝሓበረ ብሉምበርግ እቶም ሰበስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 10 መዓልታት ከም ዝጸንሑ ጠቒሱሎም። ድሕሪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ናብ ሓያል ምዕባለ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ከምኡውን ምቕፃር ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ኣይኤምኤፍ ብታሕጓስ ከም ዝተቐበሎ እቲ ወሃቢ ቓል ጠቒሱሎም። ኣብ ኣይኤምኤፍ ዝለዓለ እጀታ ዘለዋ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ምድርዳር ትሰርሕ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሕሎም። ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ኣብ ልዕሊ ሊብያንን ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝተፈፀመ መረዳእታ ከም ዝተረኽበ ምርምርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሰሚዖም። ካብ መንጎኡ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ባርነት ተገድዳሉ ከም ዝነበረ እውን ተጠቂሱሎም። ሕብረት ኤውሮጳ እውን ንሓይልታት ሊብያ ብምሕጋዙ ኣብቲ ጌጋ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ዝበሉ ተመራምርቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቶም ሓይልታት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሊብያውያንን ገበናት ኣብ ምፍፃም ኢድ ነይርዎም እዩ ይብሉ። እቲ ሓበሬታ ንኣማኢ ስደተኛታትን ንዓይኒ መሰኻኽርን ብምዝርራብ ከም ዝተረኽበን ነቲ ናይ 3 ዓመታት ምርመራ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣሎ። በታ ዳርጋ ሕጊ ኣልባ ኮይና ዘላ ሊብያ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ክኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ከም ምቕጥቃጥ፣ መሰወርቲ፣ ባርነት፣ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡውን ካልእ ግፍዒታት ከም ዝፍፀሞም እቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ፀብጻብ ኣመልኪቱሎም። ብፍላይ ነቲ ግፍዕታት ዝፍፅሙ ድማ እቶም ብሕብረት ኤውሮጳ ዝድገፉ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምዃኖም ውን እቲ ሪፖርት ኣመልኪትሎም። ንህዝቢ ዩክሬን ዝተረኣየ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ኣብ ካልኦት ግጭታት ንዘለዉ ህዝብታት እውን ብማዕረ ምላሽ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዖም። እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርቱ ምስ ዩክሬን ብምንፅፃር ንከም ግጭታት ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ኣፍጋኒስታን ዝተዋህቦ ምላሽ ድኹም ኢሉ ኣብ ፓሪስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበት ዋና ፀሓፊት እቲ ጉጅለ ኣግነስ ካለማርድ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝፈፀምዎ ግፍዕታት ገዚፍ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ሓይልታት ዩክሬን እውን ዝፈፀምዎ ግሰታት ክነፃርዮ ኢና ኢላ ኣላ። ከምኡ እውን ዓለም ንግጭታት ኣብ ዝህቦ ምላሽ ማዕረ መዕቀኒ የብሉን ዝበለት እታ ዋና ፀሓፊት ኣምነስቲ ናይ ዩክሬን ጥራይ ብፍሉይ ክረኣይ የብሉን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝረአ ግጭታት እውን ማዕረ ጠመተ ክወሃቦ ይግባእ ኢላ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ተማሊ ኣብ ጋና ንፕሬዚደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ መትከላር ዲሞክራሲ ንዘለዎ ምርገፅ ንኢዳቶም። ካሜላ ሃሪስ ነቲ ምዕራባዊ ዞባ ዘተኮረ ረድኦት እውን ኣስሚዓ ነይራ። ሎሚ ንበኒን፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ኮዲቫርን ቶጎን ዝውዕል ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከፍልጥ ከለኹ ደስ ይብለኒ ኢላ እታ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ። ፕሬዚደንት ጋና ብወገኑ ሃገሩ ዘለዋ ተፈጥራዊ ፀጋታት ተጠቂማ ካብ ኢኮኖምያዊ ፅግዕተኝነት ክትገላገል ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ። ካሜላ ሃሪስ መገሻኣ ናብ ታንዛኒያን ዛምቢያን እውን ክትቅፅል እያ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተበፃሕነት ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቻይናን ሩስያን ኣብታ ኣህጉር ረብሓታትን ኣብ ዝዕምቋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ተነሲ ክንምለስ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መባእታ ሰለስተ ቆልዑን ሰለስተ ዓበይትን ብተኽሲ ጥይት ቀቲሉ። ቅድሚቲ ቅትለቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለያ ኣካይዱ ምንባሩ ፖሊስ ናሽቪል ይገልጽ ኣሎ። ብመስኮት ተቐልቂሉ ድሕሪ ምርኣይ ንመስኮት ሰይሩ ብምእታዊ ክትኩስ ምጅማሩ ዝተሳእለ ቪድዮ ርኢ። ኣጥቃዓይ ቀደም ተማሃራይቲ ቤት ትምህርቲ ምንባሩ ፖሊስ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ዛጊድ ዝፈለጦ ነገር የለን። ኣብቲ ተኽሲ ብፖሊስ ዝተቐተለ ተኳሳይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝርዝር ካርታ እንተላይ በየን ክኣቱ ከም ዘለዎ ዘርኢ ካርታ ሒዙ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቂሱሎም። እቲ ተኽሲ ንስድራ ቤታት ዝኸፍአ ራዕዲ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባይቶ ኣሜሪካ ንኣጠቃቅማ ብረት ዝምልከት ውሳነ ክሕልፍ ዳግም ፀዊዑሎም። ብብረት ዝስዕብ ዘሎ ጎንፂ ደው ንምባል ተወሳኺ ክንሰርሕ ኣለና፣ ሕብረተሰብና ይሕመስ ኣሎ፣ ንመንፈስ ሃገርና እውን ዕርቃኑ ነትርፎ ኣለና ኢሉ ባይደን። ብዓቲ ቤቱ ጅል ባይደን እውን ደቅና ዝሓሸ እዩ ዝግብኦም ክትብል ገሊጻላ። ገዛኢ ፓርቲ ስኮትላንድ ንሓምዛ ዮሱፍ ሓድሽ መራሒ ገይሩ መዚዙ። ፈላማይ ሙስሊም ነታ 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ክመርሕ ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ኮይኑ ዝፀንሐ ወዲ 37 ዓመት ካብ ስድራ ቤት ደቡባዊ እስያ ዝውለድ ሓምዛ ዮሱፍ ንካልኦት ክልተ ተወዳድርቲ ብምስዓር እዩ ናብቲ መሪሕነት መፅኡ። ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ስኮትላንድ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናፃ ክትከውን ዝቃለሱ እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ወፍሪ ናፅነት ክጓሃር ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ብሙዚቃ ፒያኖ ዓለማዊ ህቡብነት ዘጥርያ ኢትዮጵያዊት ፈላሲት እማሆይ ፅገ ማርያም ገብሩ ኣብ መበል 99 ዓመትን ኣብ ኢየሩሳሌም ዓሪፈን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደን ብንእሽተአን ትምህርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ዝተሰደዳ እማሆይ ፅገ ማርያም ቫዮሊንን ፒያኖን ይፃወታ ነይረን። ካብ 1984 ኣትሒዘን ድማ ድሕሪ ሞት ኣዲአን ናብ ኢየሩሳሌም ከይደን መንፈሳዊ ህይወት ይመርሓ ነይረን። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፋና እማሆይ ፅገ ማርያም ልዕሊ 150 ዝኾኑ መበቆላውያን ሙዚቃ ብፒያኖ ዝሰርሓ ኮይነን ስራሕተን ኣብ በበይኑ ዓበይቲ መድረኻት ቀሪቡ እዩ። ዜና ዘዝፍፀም
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ሰሙን ናብ ታንዛንያ የካይዶ ዘለዋ ምብፃሕ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ስሉሁ ሓሳን ርክባት ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እዩ። ሓሳን ዲሞክራሲ ከምዚ ዕንብብ መብፅዓ ኣትየን ኣለዋ። چارلز کومبی کاب داری سلام تنزانی از لاحوت سب سب سرف سایگ دار بایا.
اونسمو آلین جموان دیموکراسین سب او مسلاتن ننوح وان که قلستن حیو. اب وان ممحدار بموس تفالیو پریزدان تنزانی جون ماگو فالی اتل قلسی از زیخ بید منباروی گلیز.
We faced a lot of challenges as an activist group. We were repeatedly...
كمت انتحالق تقجل بزعات بدوتات يقت منانيروم. نسبعو مسالات محلاعنات اتاو كنبل زعبرو ترقاق بتدب دابتات كابسو السلطان يلا اخولنا نيروم. ترقاقامي بسو السلطان حتت نقبروم وشتاو اخيواتاتنا بزي بقوع مخنيات كتاقو عقل يقبرو نيروم.
مسحمام لبتا تحيزو هوتوم زحلفة ماغو فالي ابقزفتي بچاينة زدقفو خمسارتاو مقد بابرات زبالو مسارت المعتات نيرو تأمتهم كمون بيجينج كومنيستاوي بارتي سلطانة زوهابلو بيتمرتي مواليمو نيرر زهانت قتلهم كوينة اتحساسوا بحتاو بارتي چاينة نمللاي زعلمي بزبالي نقف نموتتون پريزدانت سعيبان نف سلطان زمزام خطلوم زنبرا ساميا سلو حسن ديمقراسي نمي معبالن ديمقراسي وركبات أمس فاحن سنقوم تتاتوا في دانين.
Every journey of development begins with a step.
كلهم قعزتات معبالي بحادة سنقوم تيمز جمرو. إتعامو داتا زمت معبالي دماء بمسارة نتانزانا زرب بحقن ممرحتاتن يوم. دك عدي كالز أتوالكم ممحياشات كم زلو بوليتيكا وتنحنا حتى زلوا متكعتات زي بالله حدث هاجة تنزانيا كنهانس مخانا ايو
أمريكا بريزدانت حسن لما معبال ديمقراسي من محياش سبع او مسالاتن سوستو ام زلوا سقوم تتات بمردا اتي كبعثان تشعات المقابي تجميرو بمخطل بريزدانت كاملا هاريس زقبار عودت تنزانيا ركبات نما محياش زقبارتو تعري نمت انخار زهاق انا ايو ايولو ابين فرسي دار السلام ممر ساينس بوليتيكان تنتانن زخنو حاجي سمبوجا
لكن ساسعيبي كوكوا تناونيش دليلي اكو
currently the president is showing some
اتن بريزدانت ديمقراسي او تهاجر ناي مهنات دليت كمزلون زحبرو ملكتات اير يالوها نزدو معيها امريكا كب محازات رئينا زلان بحنصاب كنسرح نخلينا إلى تأمنن أبزي إن الزارب اللوزلنا محزنت فلما ديموكراسي فتحن نسانتن أبزي بلو قدات نمتنغار أمريكا كتحقزن آيا سلزغنا بريزيدنتنا كلهم مس ديموكراسي استعازو تكالات نمر أي فأدنيا كوهون اللون
أولينغموا بدهوتات كمزلو خينوم تانزانيا أما معوال ديموكراسن فتحن نغرميت مسقواما خطك أتزل مخانا تصفاي قبرو
ناب تخلای سبسب کن حلف اسلام آویان ملیشات هات اب دبوب آوی بیو کن حفاسو متقعتی مفتس امام اب سگر اتی دوب اب ترکب گانا نزر کبو اکنمه عدلات سیبو لومن اسیات ناب تروفات گجلت هات کسحبو میخ ایلیو زبل سگات ایحی لالو نزین مکلاسو رایس گانا بزبل استمسرت تبگزو سنت وبن مزناگ انتا تقیمو نمن اسیات انصار طرفنات نمسلافهم يسرحلو نسابساب سنانو دوبتو كاب بولغاتانغا غانا مني افورك اكتاربويا
اب بولغاتانغا غانا ابزر كاب انسيتي تكنيك كمهارو بزعبا سلام زمرو محبر سب زلو ومرأي بقبعا انسالو ويرأيوم اتا ابايتا زلوني حق من بابرو محبر سبهم جن أمونغو نغرات بزرلو مسحيحابن قونصتاتن زللن كي إلا تاس نسأت تازسق إخولو زغل زوان كنو تاتيوم. تماروكم زبلو زتفالا اللي يبعتاتاتن حادغنيا عماماتن غلق زيوان متان كواق ولوم نمن إسيات فليم إلا مكام زغبروام يمززاربوم. جيفتي أمودوكو أبيت مرس أوالد بولغاتانغا مراحيت تمارو إيا.
Mostly they take advantage of us to use us in their activities.
أمن قصقاساتهم نخطق أمولنا أم مبزحتو قزيز دليو قلبة سلزل لنان بقليلو خاء سلن التاللن نوالد قاء نهبك النقرال لنا خنسل مكنين عيبلونا أم ودأتو قن زدلي وخفز أمي أم زدلينا
سبا سلطان هاقرا ودحن النت أبسنين أوقانا نابزح الزخي دلو شأل ألبون نثمن إسات نتقرفات قجلتات زيادة زتقال عيو قبرم كامزل لأمز قلزوم እቲ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ሓደ ካብቲ ዝደኸየት ከባቢታት እቲ ሃገር ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዓብዪ ግስጋሴ ሚሊሽያታት ሙስሊም ኣብ ዝተረኣየሉ ዶባት ቡርኪና ፋሶ ዝርከብ እውን እዩ። ፍሬደሪክ ማዊል ኣገቦኒ ዞባዊ ዳይረክተር ኮሚሽን ሃገራዊ ሲቪክ ትምህርቲ እዩ።
ኢኮኖሚክ ሶሻል ኮልቸራል ፋክተርስ ዳት ኣር ኢን ጋና ሂየ
ኩሉ እቲ ኣብ ጋና ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ረቋሕታት ኣብተን ድሮ ኣብ ኢድ እቶም ፈጠርቲ ህውከት ፅንፈኛታት ዝወደቐ ሃገራት ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘይመፀሉ ዕድል የለን ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ከም ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ኢኮኖሚ ዕበላን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ዘይምዕሩይነትን ዝበሉ ጉዳያት እየ ዝዛረበሉ ዘለኹ። ገለ ወገናት ኣብ ጋና ዝተገለሉን ዝተዓብለሉን ኮይኖም ዝስምዖም ኣለው። ከም እትፈልጥዎ ከዓ እቶም ፅንፈኛታት ከምዚኦም ንዝበሉ ነገራት እዮም ዝብለፅሎምን ንረብሐኦም ዘውዕልዎን።
ነቶም መንእሰያት በቶም ፅሩፋት ጉጅለታት ከይምልመሉ ንምግታእ ራይዝ ጋና ትርጉሙ ተላዓሊ ጋና ምዃኑ እዩ። ናይ ከተማ ርእሰ ምምዕባል ወይ ከዓ ምሕያል ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ላዕለዋይ ምብራቃዊ ዞባ ጋና ኣብ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ምብርባር ጀሚሩሎም። እቲ ፕሮጀክት ብስነ ጥበብ ቲያትር ድራማን ካልኦት መዘናግዒታትን ንመንእሰያት ኣንጻር ጥሩፍነት ክስለፉ ንምብርባር ይሰርሓሎም። أول أحمد كرياما داركتر تتبقصو رايس غانا إيوم.
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of operandi of some of these violent groups.
نز دراما زي أب مدرخنا أربو زلنا إتوم تروفات قجلتات نزيت كاملو ملاتات إتوم قلعو متان كفلتو أيو نبسوتهم انتاق للم ممن أب لعليهم أبلو انتتفات سيمون ناب ترفنت نخمرعو يدف اوام كمزلو نخرد اوام نمكبار زعلم ايو.
بسمارك انتينتوني نتم تمهارو بدرامان كالوت عينتات سنة تبابن زسلتنوم ممهريوم.
They are so attached into recreation or entertainment.
نمزناقعن سنة تبابن از يوم يوم زفتوو. سلازي مزناقعي مزهلو ኩሉ ግዜ እዮም ትኩረት ዝህብዎ ክርእዩን ክሰምዑን ከዓ ብበዝሒ እዮም ዝእከቡ።
ራይዝ ጋናን ካልኦት መሻርክትን እቲ ፕሮጀክት ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንመንእሰያት እኩል ሓበሬታ ኣስኒቑ ንፈጠርቲ ህውከት ጥሩፍነት ቀልጢፎም ከለልዩን ካብኦም ክእለዩን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ተጠርጠርቲ ቀልጢፎም ንሰበስልጣን ክሕብሩን ተስፋ ይገብሩ።
كنغلطلنا بتسال ساي سبساب سينة أمريكا نتيك إدمع عسر تتات عمتات بريزدانت نوغ إراق كقل الزهابو سفيح سلطان مقلبات سقوم تتات موسى جميل الله كلتيون بارتتات زنات فلو مسرح سينة رات إتي بيت مغري سلطانو ناب إدو كمالس وتدراوي حيلي كابزيق باقوطاي أبتق من خيوعل كقوط عصر كامزلو إتاكس وكلنا ካትሪን ጂፕሰን ዘዳሎ ሪፖርት ለትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካብ ዝፈቐዶም ኣገደስቲ ውሳነታት ሓደ ውግእ ዒራቅ እዩ። ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ 33 ዓመታት ዝተኻደ ውግእ ወሽመጥ ከምኡውን ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመታት ንዒራቅ ዝወረረትሉ ውጋኣት ዘጠቓለለ እውን እዩ። ድሕሪ ዓመታት ግና እቶም ዝተፈቕዱ ውሳነታት ሎሚ ዘብቁዑ ይመስሉ። መራሕሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመር ከምዚ ይብሉ።
Americans are tired of endless wars in the Middle East.
አሜሪካውያን ብውግእ ማእኸላይ ምብራቅ ረብሪቦም እዮም። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዕድመን ስነቶም ከይዘከሩ እዮም ካብ ውግእ ዒራቅ ይምለሱ ዘለዉ። እዚ ቤት ምኽሪ ንፕሬዚዳንት ዝፈቐደሉ ስልጣን ምእዋጅ ውግእ ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ብዘይ ኣገባብ ክጥቀመሉ ዕድል ዝኸፍተሉ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ።
እዚ ቅድሚ ዓመታት ዝተፈቐደ ፕረዚደንታዊ ስልጣን መራሒ እዚ ሃገር እዚኣ ንቤት ምኽሪ ከይሓተተ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስድ ዕድል እናሃቦ ጸኒሑሎ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ብወገኖም እዚ ስልጣን እዚ ንክቕልበስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዓመታት ግዜኡ ስለ ዝሓለፎ እናበሉ ይቀልበስ ኢሎም ነይሮም። ዴሞክራስያዊ ሰነተር ዲክ ደርባን ሓደ ካብቶም ሓተቲ እዮም ከምዚ ይብሉ።
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq.
Ab Iraq ጃምላዊ ህልቅት ዘስዕቡ አጽዋራት ውን አይተረክበን እዚ ንፕሬዚዳንት ዝሰሃበ ስልጣን ምቅልባስ ማለት አሜሪካ ሰላማዊት ኮይናላ ማለት አይኮነን ኣብ ክንድኡ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ዝገዛ ሃገር ኮይናላ ማለት እምበር
ገለ ሪፐብሊካውያን ብግዲኦም ምቕልባስ እቲ ስልጣን እቲ ፕረዚደንት እዚ ሃገር እዚኣ ንቐጻላይ ኮይኑ ዘሎ ስግኣታት እዚ ሃገር ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንከይህበሉ ዝዕንቅፍ እዩ ኢሎም ይምግቱ ሴነተር ሌንድሲ ግራም ሓደ እዮም
Americans are serving in Iraq and we owe it to them to make sure
አሜሪካውያን ኮ ኣብ ኢራቅ ወፊሮም ኣለው ስለዚ ብትእዛዝ ኢራን ኣብ ኢራቅ ዝንቀሳቀሱ ምልሻታት ሸዓ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ንዝኽእል ጥቕዓት ብዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለና
ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ፍቓድ ኣብያተ ምኽሪ ከይረኸቡን ጸቕጢ ኣብያተ ምኽርታት ከይጸልዎምን ወታደራዊ ስጉምቲ እናወሰዱ ጸኒሖም እዮም ቦብ መንደዝ ኣካባቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ እዮም
I know well the threat that Iran poses to us.
Iran na'anan abtu zoban zollo mesharxtnan ksa' kindey sigat kemz khonet tsbuq geyre eyez falto. Bizaba dileta gerhtat kinkona yigban. Agadas koyn interaqibnayo kemey geyrna gibra malsin hebollo abzibil politikawi tofaynet kilwonallowo. Ni president stefaqadarlu mesel meqalbas kina Iran ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ኣሜሪካ ክተስዕቦ ንትኽእል ሓደጋ ካብ ምክልኻል ዓዲ ኣይወዓልናን
ቅድሚ ሎሚ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ዝተፈተኑ ፃዕርታት ፈሺሎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ ዘድሊ ስሳ ድምፂ ሰነተራት ክርከብ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ትብል ካትሪን ጂፕሰን
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና
ኣብ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ዕቤት ትውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት ዝጠመተ እዩ እታ ክፍለ ግዝኣት ብበዝሒ ህዝባ ሳልሰይቲ ዝኾነት ፍሎሪዳ እያ ዶናም ኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ክቐርቦ እዩ
ብመሰረት ቢሮ ቆፅራ ህዝቢ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ካብ 1957 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዛ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብዕብየት ብቕልጡፍቲ ውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት እያ በዝሒ ህዝቢ ናይታ ወናኒት ውዕይ ኩነታት ኣየርን ሓሸዋማ መዘናግዒ ወሰን ማያትን ዝኾነት ደቡብ ምብራቃዊት ክፍለ ግዝኣት 22 ሚልዮን ሓሊፉ ኣሎ ቁሪ ኣይፈትን እየ ኢላ ትውልዳ ካብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስለቬንያ ዝኾነትን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ፍሎሪዳን ዝገዓዘትን 42 ዓመት ዝዕድሚኣ ካቲ ቦኒኒ ኩሉ ሰብ ብርሃን ፀሓይን ኦምስየን ይፈቱ እዩ ትብል ኣስዒባ ከንቲባ ወደባዊት ከተማ ሴንት ኦግስትን ናንሲ ሲከር ክላይን ምዝባህላት ሰማማ ትፈልጢ ኢኺ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ኢልና ኢና ንዓርስና ንፅውዕ ከም ዝመስለኒ እዚ ንርእሱ ዓብዪ ኣፈላላይ ይፈጥር ትብል ሲከር ክላይን ሰባት ስለምንታይ ናብዛ ክፍለ ግዝኣት ከም ዝመፁ ክትገልፅ ተሓቲታ ኣብዝሃበቶ መልሲ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ባህ ዘብል ኩነታት ኣየር ስለ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ብርሃን ፀሓይ በለታ ሲራ ፍሎሪዳ ብዕድመን ዝደፍኡን ጥሮታን ዝወፁን ኣሜሪካውያን ብምስሓብ ትፍለጥ ካብ ሓደ ሚያዝያ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ሓደ ሓምለ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 700,000 ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ግዒዞም ኣለው እቲ እዋን ብዙሓት ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ክነብሩ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ ነይሩ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሸዋን ስነይዝ ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ዝኸዱሉ ምኽንያት ካብ ኩነታት ኣየር ብተወሳኺ ካልኦት ምኽንያታት እውን ኣለዉ ይብል ድሉል ዕዳጋ ሸቕሊ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ፍሎሪዳ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኣታዊ ግብሪ ኣይተኽፍልን ሰባት ከከም ዝገዓዝሉ ከባቢ ዝምስረት እኳ እንተኾነ ይነብሩሉ ንዝነበሩ ክፍለ ግዝኣት ይኸፍልዎ ዝነበረ 8-9 ወይ 10 ሚእታዊ ግብሪ ኣታዊኦም ن ናብ ፍሎሪዳ ብምግዓዝ የድፍኑለው ማለት እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰንትራል ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባን ዳይሬክተር ኢኒሲቲ ትንበያ ቁጠባን ስናይ ጀምጋ መረዳእታ ቆጠራ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ናብ ፍሎሪዳ ብተደጋጋሚ ዝግዕዙ ካብ ክፍለ ግዝኣታት ኒውዮርክ ጆርጂያ ኦሃዮ ፔንስለቬንያን ካሊፎርኒያን እዮም ካብ ካሊፎርኒያ ምውፃእ ዘድለየሉ ምክንያት ብሰንኪ ባርዕ ሓውን ምኽባር መነባብሮን እዩ ይብል ነባራይ ፍሎሪዳ ዝኾነ ወዲ 36 ዓመት ኣሮንዳኣን ንሱ ኣብ ጉንበት 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ ምዕራብ ገማግም ግዒዙ ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ዝሰርሕ ዳኣን ኣብ ልምዓት መሬትን ንግዳዊ ክራይን ኣብ ፍሎሪዳ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ይብል ኣብዚ ከባቢ ንዶላርኩም ዝሓሸ ዋጋ ክትረኽብሉን ግብሪ ክተግድሉን ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ንሱ ስለዚ ሰሓባይ መነባብሮ ከምኡ ውን ንምዕባይ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ ይብል ብምውሳኽ ቅድሚ ቲ ለበዳ ከይተረፈ ዳርጋ 2 ነበርቲ ፍሎሪዳ ካብታ ክፍለ ግዝኣት ወፃኢ ዝገዓዙ እዮም ሓደ ሕምሽን ካብዚኦም ካብ ወፃኢ ሃገር ዝገዓዙ እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዓለም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ዋሕዚ ስደት ኣሎ ካብ ሓደ ወይ 2 ሃገራት ኣይኮነን ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ካብ ካሪባን ይግዕዙ እዮም ይብል ስነይዝ ብሓፈሻ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ይስደዱ ፍሎሪዳ ካብቶም ስደተኛታት ንቶም ዝበዝሑ ትቕበል ይብል ወሲኹ ወሳኺ በዝሒ ህዝቢ ግን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ወይ ድማ ሳንሻይን ስቴት ናብራ ክባር ይገብሮ ኣብዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ዋጋ ሓደ ገዛ ብማእኸላይ ብ14 ሚእታዊ ወሲኹኣሎ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ክነጻጸር 8 ሚእታዊ እዩ ነይሩ ብመሰረት ኩባንያ ዕደጋን ክራይን ኣባይቲ ዚላው ፍሎሪዳ ገዛ እትዕድገሉን እትነብረሉን ሕሱር ከባቢ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን እናተለወጠ እዩ ይብል ስናይዝ እዚ ንናብራ ኣጸጋሚ ይገብረሎ ይብል ብምወሳኽ ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ወኪል ኮይና እትሰርሕ ሻረን ውተን መቦቀላ ፍሎሪዳ እዩ ድሕሪ ግዜ ኩነታት ይልወጥ እዩ ዘሎ ትብል እቲ ለውጢ ብዙሕ እዩ ተሓራሳይ መሬት ይጠፍእ እዩ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ንሕብሕብ እንተኾይንና ቀልጢፍና ኣይክንምዕብልን ትብል ንሳ ውተን ከም ዝገለጸቶ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንገሊኣቶም ኣብ ማዕልታዊ ህይወቶም ኣወንታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩሎም እዩ ትብል ወላዲት ኣደይን ነንበይተይን ወይ ድማ ዓባየይን ቅድም ኢለን ዘይረኽብኦ ዝነበራ ናይ ዕዳጋ ቦታ መጻወቲ ኣብያተ ምግብን ዝኣመሰሉን ነገራት ይረኽባ ኣለዋ ትብል ውተን ስለዚ ሓድሽ ዓለም እዩ ከፊቱለን በለታ ስዒባ ስነይዝ ብመዳይ ቁጠባ ክረአ ከሎ ወሰኽ በዝሒ ህዝቢ ንዕብየት ቁጠባ ጽቡቕ ዜና እዩ ይብል ናብ ፍሎሪዳ ዝግዕዝ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ የድልዮ ምግቢ የድልዮ ክንክን ሕክምና የድልዮ ውላዶም ክሕብሕቡ ኣለዎም ኣብያተ ትምህርቲ የድልዮም ክኽደኑ እውን ኣለዎም ተጠቀምቲ ንናብራ ዘድልዮም ነገራት የድልዮም ይብል ስነይዝ ስለዚ ዕብየት ህዝቢ ናይ ሳንቲም ሓደ ገጽ እዩ ናይዛ ሳንቲም ካልእ ገጻ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለ እዩ ኣብ ሓደ ዝኾነ ቁጠባዊ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ክህልው ከለዉ ብዙሕ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ይፍጠር ይብል ስነይዝ ፍሎሪዳ ኣብቲ ሃገር ሳልሰይቲ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት እያ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ክትሕግዘና ዘምሴት ድማ ብርሃን ሃይሉ እያ ኣነ ምሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድኔ ፅባሕ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓንሕደሩ